habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo talaada ah bisha diseembar ee sanadka 2022 waa 7:20. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda dunida iyo caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah rabshado ay dad ku dhinteen oo daba socday dil xalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
xalaadkaasi saaka shacabku dhigeen, khasaaro waa jiraa, welina dee lama xaqiijin karayo, laakiin kolley laba dhimasha iyo dhaawac baa naloo sheegay, ilaa 8 meel ayaa gaadhaya, inkastoo dhaawacyadu u badan yihiin dhaawacyo fudud.
naga raalli ahaada waxa ay rabshadahaasi ka dhaceen waa magaalada Laascaanood. waxaad sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan xildhibaan Ilhaan Cumar oo madaxda dowladda Soomaaliya ugu hambalyeysay howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab.
waddankeennii iyo diinteennii inuu noqday mid argagixiso lagu tilmaamo sharaf daradaas dadkii noo soo jiiday in annaga meel aan iska marina haddii Soomaali aan nahay, Muslim aan nahay, taas waa inaan ku ducaysanaa oo aan shaqadii aan ka qaban lahayn aan isku taakulayna.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan dhegeystayaal idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa ku dhawaaqday inay dib u bilowday duulimaadyadii ay ku tegi jirtay gobolka Tigray ee ku yaalla waqooyiga dalkaasi Ethiopia ee xuduudda la leh dalka Eritrea kadib 2 sano oo ay dagaalla halkaasi ka jireen. laga bilaabo berri oo Arbaco ah, diyaaradda qaranku waxa ay bilowday hal duulimaad maalin kasta ayna ku tegi doonto caasimadda gobolka ee Maqale, kadibna waxa ay dib u bilaabi doontaa duulimaadyadeeda qaybaha kala duwan ee gobolka Tigray, sida ay diyaaraddu war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay. arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli maalmihii ugu dambeeyeyba nolol maalmeedka iyo howl maalmeedkii iyo adeegyadii kala duwanaa ay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan 2 sano kadib dagaaladii sukeeye ee ka dhacay aaggaasi, kadib markii ay isku dhaceen ciidamada ismaamulka deegaankaasi iyo kuwa dowladda federaalka ee ra-iisul wasaare Abiy Axmed, dagaaladaasi oo bilowday bishii Noveembar ee 2020. intii lagu jiray bilihii colaadda, muwaadiniinta gobolka Tigray ayaa inta badan laga jaray adduunka intiisa kale. sida ay sheegayaan wararka, waxaa dib u bilowday adeegyadii bangiyada iyo isgaarsiinta ee deegaanno ka tirsan gobolka Tigray. 2 Noveembar ee lasoo dhaafay, dowladda federaalka iyo jabhadda xoreynta shacabka Tigray ayaa wadahadallo dheer oo ay ku yeesheen Koonfur Afrika kadib waxay kala saxiixdeen heshiis lagu joojinayo colaadda kadib 2 sano oo dagaallo sababay dhimashada kumanaan kun oo qof iyo barakaca malaayiin kale. saraakiisha dalka India ayaa talaadada maanta ah sheegay in booliiska dalkaasi ay baarayaan dhimasho kadis ah oo ku timid siyaasi qani ah oo u dhashay dalka Ruushka iyo 2 qof oo la socday, waxaana la sheegay in siyaasigu uu dhaleeciyey dagaalka ka socda Ukraine. meydka Bafil Antof oo 65 jir ahaa ayaa sabtidii laga helay hoteelkii uu ku sugnaa oo ku yaalla gobolka Odesha ee bariga dalkaasi Hindiya, halkaasi oo isaga iyo 3 qof oo kale oo u dhashay Ruushku ay fasax ku qaadanayeen. dhimashadiisa ayaa timid 2 maalin kadib markii nin kale oo ka mid ahaa dadka la socday siyaasiga oo lagu magacaabi jiray Vladimir Bidenov laga helay isla hoteelka isaga oo wadna xanuun la miir beelay kadibna dhintay. booliiska ayaa sheegay inay baarayaan kaamirooyinka dhaqdhaqaaqyada la socda ee goobta ku xirnaa, iyagoo su'aalo weydiinaya shaqaalaha hoteelka, waxaana ay sugayaan jawaab faahfaahsan oo baaris sameydka la xiriirta. sarkaal u hadlay booliiska ayaa sheegay in Antof iyo saaxiibadiisa ay gobolkaasi yimaadeen bartamihii Diseembar, waxaana uu dhowr goobood ka booqday gobolka inta uusan degin hoteelkan oo ku yaalla degmada Rayagada. ugu dambeynna militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay talaadada maanta ah raaligelin ka bixiyeen in ay ku guuldareysteen in ay soo ridaan shan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah oo laga leeyahay waqooyiga Kuuriya kuwaasi oo hawada dalkaasi galay waxaana ay tani imaanaysaa kadib markii si weyn loogu dhaliilay inaysan u diyaarsanayn ka falcelinteeda talaabadan ayaa keentay in Seoul ay ganto rasaas digniin ah iyadoo kicisay diyuuradaheeda dagaalka iyo kuwa wax duqeeya si ay u toogtaan diyaaradaha drooniska ah oo midood ay ku dhawaatay caasimadda dalkaasi ee Seoul taliska militariga ee Koonfur Kuuriya ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in shalay shan diyaaradood oo ay ugu yeereen kuwa cadowgu ay ku soo duuleen hawada Kuuriyada Koonfureed militarigeennu waa uu la socday dhaqdhaqaaqyadooda laakiin waxa aan raalligelin ka bixinaynaa in aan awoodi weynay inaan soo ridno ayay ku yiraahdeen war-saxaafadeedka dhammaan diyaaradaha drooniska ah ayaa u muuqday inay dib ugu laabteen waqooyiga Kuuriya inkastoo howlgal lagu baacsanayay uu qaatay muddo shan saacadood ah warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington aynu ku horeyna laascaanood laba qof ayaa ku dhintay shaqaaqo maanta ka dhacday magaalada Laascaanood ee gobolka Sool kadib dil xalay ka dhacay magaaladaasi goob joogayaal ayaa sheegay in labada qof ee dhintay ay rasaastu ku haleeshay rasaastaasi oo ay fureen ciidamada mas-uuliyiinta ayaa VOA la xiriirtay ayaan wali si toos ah uga hadlin rasaasta la sheegay inay ciidanku fureen shaqaaqadan ayaa ka dambeysay dabli aan la garanayn oo xalay toogasho ku dilay mid ka mid ah dhalinyarada siyaasiyiinta ah ee ugu firfircoon siyaasadda waxaana xigtay dadka caraysan dilkaasi oo cabasho ka sameeyay magaalada maanta sida ay wax u dhaceen waxa warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA ee magaalada Laascaanood Cabdikariim Olol
magaalada Laascaanood oo banaanbax ka dhacay ayaa waxaa ku geeriyooday laba ruux halka sideed kalena ay ku dhaawacmeen gudaha banaanbaxan ayaa gelinka hore maanta si weyn u saameeyay gudaha magaalada Laascaanood waxaana la arkay laamiyada kala duwan iyo suuqyada oo dhagxaan aad u badan ay dadkaasi ay soo dhigeen banaanbaxayaashan ayaa ka xanaaqsanaa dil xalay ka dhacay magaalada Laascaanood ee kaasoo lagu dilay Allaha u naxariistay Cabdi Fataax Cabdillaahi Cabdi oo ku magac dheeraad Raawi marxuumka geeriyooday ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta xisbiga wadani gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool maxamed aadan cumar ayaa v o da u xaqiijiyey
magaalada waxaa ka dhacay dib baa ka dhacay waxaa la dilay nin la yidhaaho cabdifataax cabdillaahi ama cabdifataax xusin ku magac dheer ahdraawi oo ka mid ahaa runtii dadkii ugu qiimaha badnaa magaalada Laascaanood dhalinyarada ugu qiimaha badan guud ahaanna taabtay bulshada dhimashadiisu ay wada dareemeen iyo Soomaaliland oo dhanna laga dareemay markaas Allah u naxariisto qoyskiisii iyo xaaskiisii iyo qaraabadiisii iyo asxaabtiisii dhammaan tacsi baan u dirayaa ugu horeyn ilaahayna ugu naxariistaan leenahay marka hore walaalnikaasa xalay lagu jiray cabdifataax walaalkiin baa magaalada ku dhintay Allah u naxariisto waxaa xildhibaanadii golaha wakiilada ee u tirtamayey berigi dhaweyday wakiilada ay soo baxeen weliba isagoo cod yar lagaga qaaday dadka codka yar laga qaaday oo ka mid ah
gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool maxamed aadan cumar ayaa ka hadlay sidoo kale banaanbaxyada ka dhacay magaalada Laascaanood iyo khasaaraha ka dhashay
mudaharaadkaasi saaka shacabku dhigeen khasaaro waa jiraa welina dee lama xaqiijin karayo laakiin kolley laba dhimasha iyo dhaawac baa naloo sheegay ilaa sideed meelaha gaaraya kastoo dhaawacyo lagu badan yahay dhaawacyo fudud waxaan na farayaa oo aan usoo jeedinlahaa shacabka magaalada Laascaanood inay isdejiyaan oo joojiyaan daxraabadan inay iska daayaan meelaha hantida gaarka iyo hantida guudka ay weerarayaan qaylo waxay nasoo kordhiso mas-uuliyiintiinii baan nahay arrintaana waa ku howlan nahay lamaha ammaankana iyana way ku howlan yihiin oo hay-adi ku shaqada lahaa ah
dilka ka dhacay magaalada Laascaanood ayaa u dambeeyey dilal kala duwan oo dhowaane aanay ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kaasoo xalay lagu dilay Allaha u naxariisay Cabdi Fataax Cabdillaahi Cabdi oo ka mid ah siyaasiyiinta gobolka Sool sidoo kalena ka tirsanaa xisbiga wadani horena u soo noqday xubnihii dhowaantiin u tartamay golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdikariim Nolol VOA magaalada Laascaanood
maleeshiyaad ka al-shabaab ayaa xayiraado ku soo rogay dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud Telecom. Shirkadda Hormuud Telecom oo ah tan ugu weyn shirkadaha isgaarsiinta ee Soomaaliya ayaan ka hadlin arrintan. Militariga Soomaaliya ayaa u sheegay VOA in warkaasi ay heleen. Haaruun Macruuf ayaa arrintan waxa uu ka wareystay sarreeya Guuto Cabdullaahi Cali Caanood oo ah afhayeenka rasmiga ah ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Bismillaahi alxamdulillaahi waa mahadsan tahay deegaanada ay ururka khawaarijku ay ka burburiyeen isgaarsiinta si ay u joojiyaan xiriirka bulshada dhexdeeda iyo danahooda ay arrimaha bulshada uga hortagaan ama ay aaminsan yihiin in ciidamadu isticmaalayaan deegaanadaasi. Waxay ka kooban yihiin saddexdan gobol oo gobolka Galgaduud, gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada Dhexe. Gobolka Hiiraan ilaa hadda gobolka waxaan leeyahay Galgaduud waxaa la hubaa laba meelood oo antenooyin ka jabiyeen. Tuulada Ilaahda Qaayib antenooyinka waa jajabiyeen. Waxay kaloo ka jajabiyeen tuulada Ilaahda Dhisa Qurun Leh, iyadana tuulooyinka waa antenooyinka way jajabiyeen. Ayaga oo dabcan aan isleenahay iyagu waxay leeyihiin yaan sahan dadku odee telefoonay wada haystaane ciidamadaas aan xog aysan u helin ama ciidamada laftooda dhexoodaysan u isticmaalin isgaarsiinta ama dadka shacabka ahiyo sahanka kuwa ah aysan u helin xogtooda aysan u helin ay u jabinayaan isgaarsiinta u jabinayaan. Labadaas meel waa jabiyaan. Kambaniya shirkaduhuna waa dadaalaan oo markii ciidanku qasay sawirkooda dib u dhisa. Gobolka Hiiraan ilaa meelo fara badan bay ka jabiyeen, laakiin meelaha hadda si fiican ay dhowrka anteena ka jabiyeen waxaa kamid a Muqalkori iyo Sooman, tuulada la yiraahdo magaceeda Tardo oo Mabaga Jinkisa dhacda iyadana ka jabiyeen. Meelihii ay ku arkaan oo dagaal ka dhacayo agagaarkooda ayaa lagu soo dhowaadayna waa jabiyaan. Meel horey inta ciidanku u tagay xataa ay dib uga soo baxeen waa jabiyeen. Oo gobolka Galgaduud xuduudiisa, gobolka Shabeellada Dhexe meelo badan bay ka jabiyeen. Waxaa kamid ah Masaajid Cali Guduud, waxaa kamid ah Daarusalaam, balse tuulo yaro iyada u dhow ah. Waxay kaloo ka jabiyeen Aadan Yabaal, anteenooyinkiisi waa burburiyeen. Tuulada Juxa iyo tuulada Kawsar labadaba anteenooyinkoodi waa burburiyeen. Hadba meeshii ciidanku kusoo dhowaadana Halgan, tuulada lehda Halgan ayadan saasoo kale waa jajabiyeen. Marka bacdama dadka la dagaalamaya aysan ciidan kaliya ahayn, bulshadii ay kacday, ujeedadu waxa weeyaan dadka shacabka oo xoolo dhaqatada oo meelahaas maraya oo ayaga arkaya in aysan wax xoga ka bixin. Taas waa qodob. Mida kale qodob kale waxa weeye waxay u haystaan in ciidanku isticmaalayo ciidanku raadiyaal gaar ah leeyihiin, baaqyo qarsoon ay kuwada hadlaan bay leeyihiin, afgarasho u gaar ahay leeyihiin, taasi kuwada hadlaan ayagu waxaa laga yaabaa inaysan ogeyn. Ayada naftigeeda way ku jirtaa in leeyihiin ciidanku inaysan isticmaalin. Iskaraha dad baa markii ciidanku dago oo dagaalku istaago qoysaskoodii iyo reerahoodii soo salaamaya oo telefoonka soo diraya, taasna waxyaabaha ay xayirayaan qeyb bay ka tahay. Guud ahaan colaad baa ku jirta ay bulshada Soomaalida dhan u qabaan oo ah in ay xiriirka bulshada iyo arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha ay ka helaan isgaarsiinta marka dadkoodiiba ku shaxaadaan qofkii soo barakaca, qof ehelkiisu wacaya war waa soo barakaco geedkaasa hoos alla waxay soo tuur buleeyaan kusoo baxo. Waxyaabahaasoo dhan oo nolosha bulshada ah oo dhan naanoonku cadowbay ku yihiin.
Waa gartay. Marka hadda waxaa la sheegayaa in Al-Shabaab ay ku amreen shirkadda ugu weyn shirkadaha isgaarsiinta inay joojiyaan dhaqdhaqaaqa baabuurtooda iyo shaqaalahooda oo aysan meel ka safri karin, meel kalena tegi karin, kana iman karin. Maxaa xogood ka haysan arrintan?
Arrintaas waa maqalay, waynu soo gaartay, laakiin waxaan u garanaynaa oon ognahay inay arrintaas iyo mid ka sii xunba ay sameynayaan.
Marka maxaa saameyn ugu iman karta dadka iyo adeegyadanba haddii tallaabooyinkan xayiraadahan ay qaadeen ay fulaan ama dhaqan karaan?
Horta iyaga meeshii ciidanku kula dagaalama anteenada ka jabiyaan, markii ciidanku galaba shirkaduhu waa yimaadaan, standbayba ku jiraan deegaanada, markii laga jabiyo isla markaba way ogaadaan degmooyinka ciidanku dowladdu joogto meelaha ugu dhowba imaanayaan, isla markaba anteenada waa taagan. Aad bay u mahadsan yihiin shirkadaha isgaarsiintu dadaalkaas. Iyaga taasu waxay keenaysaa shaqaalaha shirkadaha isgaarsiinta dib ku tahay وهدد واجبات كودي شقاء وأيوة أي الحياة يقطن بالوتيد أيوة ما هن إيشك ندرو مارس كفضية أنتروين كل كبادية هي كويالان تولين كويالان مرمك والدي عكرا والغادية حرقة جو إكرا وهم ضع فرصة ملوب بهن كرا ما كبرنقاء قاس شركة هو كوع قابيان وحي شركة داسي أديج برشدة وهاي سينة برشدة وكوع قابن تاع أيضا دوات كوتاع مركا labada dhibaatooyinka soo dhanka bulshada iyo dhanka shirkadda waa dhib ay ku tahay laakiin waxay ka mid tahay qaybaha dagaalka oo ay la galayaan bulshada iyo dawladda Soomaaliyeed ay col ku leeyihiin shirkaduhuna bulshooyinka la dirray ku jiraan marka qayb dagaalka ka mid ah baan u qaadan karnaa waa dhib ku ah shacabka Soomaaliyeed baan ka gudbeynaa insha Allah
kaasina waxa uu ahaa general wasreeyo guuto Cabdullaahi Cali Caanood oo ah hafayeenka rasmiga ah ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya wuxuuna u warramayay Haaruun Macruuf. Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa galabta gaartay dalka Djibouti kadib muddo dhowr maalmood ah oo ay booqasho ku joogtay Soomaaliya. Habeenkii xalayna waxaa casho sharaf soo dhaweyn ah u sameeyay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Ilhaan Cumar oo ka hadashay xafladdaasi ayaa soo dhaweysay howlgallada ciidamada dawladda Soomaaliya ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Munaasabad ka dhacday xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ee Muqdisho ayaa soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyay xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka lagana soo doorto gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee Mareykanka. Ilhaan Cumar oo ah qofkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee xubin ka noqda Kongreeska Mareykanka ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay booqasho ku joogtay Soomaaliya. Ilhaan Cumar ayaa khudbad ay munaasabadda ka jeedisay oo laga baahiyay telefishinka qaranka ee dawladda Soomaaliya waxa ay ku sheegtay in ay ku faraxsan tahay in ay Soomaaliya ku sugan tahay waxaana ay bogaadisay dadaalada dalka ka socda ee lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab oo ay ku sheegtay koox magaca Islaamka wax u dhibtay waxaana ay sheegtay inay rajaynayso in kooxdan laga ciribtiro dalka
in argagixisadaaneyti annaga na rafaadsatay waddankeena kaliya ma aha meel kasta ay dib ku haysa in ay noqoto wax aan ka sheekeyno oo aan dhahno waaba waxa jiri jiray waaba waxa jiri jiray dadkaas diinta halaysan ay faafinayaan waa in diin sax ah loogu la dagaaltamaa way ku mahadsan yihiin ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo ku dhiirigeliyay wadaadadeenii iyo culimadii in diinta saxda ah ay sheegaan iyo mowqifka ay ka leedahay iyo waxa ay ka aaminsan tahay dadkan waxa ay wadaan iyo rafaadka ay nagu hayaan iyo dhibaatooyinka badan ay u soo geeyeen diinteena sumcadiisa iyo dadka annaga aan nahay sumcadeena waddankeenii iyo diinteenii inuu noqday mid argagixiso lagu tilmaamo sharaf daradaas dadkii noo soo jiiday in annaga meel aan iska marina haddii Soomaali aan nahay muslim aan nahay taas waa inaan ku duceysanaa oo aan shaqadii aan ka qaban lahayn aan isku taakulaynaa
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo isna khudbadiisa laga sii daayay telefishinka dawladda ayaa sheegay in Ilhaan Cumar ay haweenka Soomaaliyeed u tahay tusaale waxaana uu yiri
gabdheernu waligoodna safka hore ayay noogu jireen qiimahoodii iyo adkaysigoodii haddii dalku burburay oo dadku ay qaxeen oo la rafaadayna dadka loo baxsaday dhaqaale ahaan ilmaha koriyay qoysaska hayay dul qaatay ayaga ayay ahaayeen marka mar walba gabdheerna waa ku tiirsanahay waa rukni asaasi ah oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed iyo gabadha Soomaaliyeed tahay runtii marka markii ay dee banaanka la tageyna Ilhaan baa waxay u tahay mithaal iyo good example gabdhaha Soomaaliyeed iyo kaliyad maaha kuwa kale oo badan ayaa jooga Mareykanka oo ku guuleystay ayagana manaasibtan oo kale
Ilhaan Cumar ayaa horay u booqatay magaalooyinka Garoowe iyo Qardho ee maamulka Puntland halkaasi oo ay kala kulantay soo dhaweyn diiran booqashadeeda Soomaaliya ayaa ku soo beegmaysa iyadoo gobollo ka tirsan dalka ay ka socdaan dagaalka ka dhana kooxda Al-Shabaab kuwaasi oo looga qabsaday deegaano badan oo ay muddo sanado ah maamulayeen Maraykanka ayaa Soomaaliya gacan ka siiya dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab isagoo sidoo kale qaada weeraro dhinaca cirka ah oo lagu bartilmaameedsado fariisimada Al-Shabaab. Waxa uu sidoo kale yahay dalka Soomaaliya siiya dhaqaalaha ugu badan ee ka yimaada dalalka deeqaha bixiya. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa degaysiyaal nagala soconaysaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Dowladda Kenya ayaa mamnuucday guud ahaan in dadku ay ku dabaashaan xeebaha dalkaasi wixii ka dambeeya shanta iyo barka galabnimo. Dowladda ayaa la sheegay inay ka walaacsan tahay badqabka dadka ku dabaalanaya xeebaha oo aan wadan qalabkii dabaasha iyo badbaadada nafta. Faahfaahinta warkan waxaa ka soo diray Nairobi Intisaar Saalax Xuseen.
Wasiirka wasaaradda macdanta iyo badda Kenya Salim Mufuria ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba ay dowladdu mamnuucday in dadweynaha ay ku dabaashaan xeebaha Kenya wixii ka dambeeya shanta iyo barka galabnimo. Sidoo kale waxaa la mamnuucay in badda ay ku dabaashaan dadka sirqaansan ama isticmaala maandooriyaha qamriga iyo wixii la midka ah. Wasiir Salim ayaa sheegay inay jiraan waaxyo ay quseeyaan arrimahani loona baahan yahay inay dhaqangeliyaan awaamirta ka soo baxday dowladda dhexe. Ayna ka dhaqan galiyaan xeebaha dalka ee badweynta Hindiya iyo herada Victoria. Wasiirka ayaa u digay dadweynaha waxa uuna tilmaamay cidii jabisa ama u hoggaansami weyso awaamirtaasi in saraakiisha ammaanka ay tallaabo ka qaadi doonaan. Salim Mufuria ayaa sheegay inay jiraan dad iyagoo isticmaalo maraakiib iyo doomo aan wanaagsanayn, taasina la hubin doono maadaama ay aad u badan yihiin dalxiisayaasha.
Kuanzia leo hapa, ikifika saa 11:30, hatutarajii kutakuwa na mtu yoyote katika.
Maanta laga bilaabo, marki la gaaro, shanta iyo barka galabnimo. Marajeena iyo inaan dadku aragno xeebaha. Sidoo kale, kuwa leh doomanka oo isticmaalayaan dalxiisayaasha, waxaa laga doonayaa inay haystaan agabka muhiimka ah si loo ogaado badqabka dadka doomaha raacaya. Waxaa baaritaano lagu samayn doonaa jaakadaha ay dadka xiranayaan.
Vile viwango vya usalama ambayo inastahili. Kwa mfano wawe na life jackets, na kuanzia leo hata hizo life jackets tutazifanyia ukaguzi.
Xilligan waa xilliga dalxiisayaasha ugu badan ay yimaadaan waddanka Kenya, waxana arrintani ay ku soo aadeysaa kadib dhacdo ka dhacday fiidnimadii Axada xeebta magaalada Mombasa, taasoo waxyeelo ay ka soo gaartay 11 qof oo isku qoys ah oo mid ka mid ah uu badda ku geeriyooday. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Xiisad ayaa mar kale kacsan dhinaca waqooyiga ee Kosovo oo ay ku badan yihiin dadka asal ahaan ka soo jeeda Serbiyiinta ee aan aqoonsanayn madax banaanida ay ku dhawaaqday Kosovo. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxay noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Degmada Serbiya ayaa la geliyey heedinkii ugu sarreeyey, waxaana sidaasi sheegay wasiirka difaaca Miloš Vučević, isagoo muujinaya xiriirka sii xumaanaya ee kala dhexeeya dalka ay dariska yihiin ee Kosovo. Xiisadan ayaa salka ku haysa toogasho iyo jidgooyooyin laga sameeyey waqooyiga Kosovo oo ay degan yihiin dad asalkoodu yahay Serbiyaan. Kosovo ayaa 2008 ku dhawaaqday madax bannaani ay kaga go'day Serbiya, hase yeeshee Belgrad ayaa diiday in ay aqoonsato, waxayna ku dhiirigelisay 120,000 ee Serbiyaanka ah ee dalkaasi ku nool in ay diidaan sharci ahaanshaha Pristina, gaar ahaan waqooyiga dalkaasi oo Serbiyiinta ay ku badan yihiin. Ciidamada Serbiya ayaa dhowr mar heegan la geliyey sanadihii tagay sababo la xiriira xiisadda kala dhexaysa Kosovo, waxaana ugu dambeeyey bishii Noofambar kadib markii Belgrad ay sheegtay in diyaarado dron ah ama nooca duuliyuhu aanu wadin oo ka yimid Kosovo ay galeen hawadeeda. 10-kii bishii Diseembar, Serbiyiinta waqooyiga Kosovo waxa ay wadooyinka ku gooyeen dhagaxan si ay ugu mudaharaadaan xariga sarkaal hore uga tirsanaa booliska oo lagu tuunsan yahay inuu ku lug lahaa weeraro ka dhan ah saraakiisha booliska ee isirkoodu yahay Albaaniyaanka. Jidgooyooyinka ayaa ku soo beegmaya iyadoo oo ay sare u kacday toogasho la soo warinayo, waxaana u dambeysay fiidnimadii Axada sida ay sheegeen ciidamada nabad ilaalinta ee NATO ee KFOR. Wasiirka difaaca ee Serbiya Miloš Vučević oo bayaan soo saaray Isniintii ayaa sheegay in madaxweynaha Serbiya uu amray in ciidamada la geliyo heegankii ugu sarreeyey, waxaana uu intaasi ku daray in madaxweyne Aleksandar Vučić وأمري إن سر الله قاضو إذا ماذا جارك أو هذا تردد أي تكون إيشان بقول لنا جارسيو إلا شن كون أسكري وسيارة داريمها جودها سربيا يا سيدو كلا كل وقتي إن دمان عطبيا ذكر الدول لهوس كين دونه تلسك جودة عيدنك أمر هذا فوجج يا يمتك دي مركي ماذا حا إذا ماذا جنرال ميلان ميسوفيتش لود راي حدود كوسوفو أحدي xaaladda wqooyiga Kosovo ayaa kacsanayd tan iyo bishii November markii boqolaal shaqaale ah oo isirkoodu yahay Serbian oo ka tirsan booliska Kosovo iyo garsoorayaal ka tirsan laamaha cadaaladda iyo waliba dacwad oogayaal ay shaqada ka baxeen iyaga oo ku mudaharaadaya go'aan muran dhaliyay oo Serbiyiinta ku nool Kosovo looga mamnuucay in ay adeegsadaan taariikhooyinka ama nambarada baabuurta ee ka soo baxa Belgrade, Serbia. Go'aanka ayaa waxaa markii dambe ka laabatay dowladda Pristina, hase yeeshee shaqo joojinta wadareed ayaa sababtay gaabis ku yimid adeegga amniga. Kosovo ayaa isku dayday in ay waqtiyeyso doorashooyinka dowladaha hoose ee deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiinta 18 December. Hase yeeshee waxaa la hakiyay arrintaasi kadib markii go'aankaasi uu abuuray cadho xoogan, isla markaana xisbi siyaasadeedka ugu weyn Serbiyiinta Kosovo uu sheegay in uu qaadacayo. Kadib 19 December, sarkaal hore oo boolis ah oo lagu tuunsan yahay weeraro ka dhan ah saraakiisha booliska ee isirkoodu yahay Albaaniyiinta ayaa la xidhay, taasoo ka cadhiisisay Serbiyiinta kuwaas oo dhagaxaan ku gooyey waddooyinka islamarkaana curyaamiyey isu socodka gaadiidka. Saacado kadib markii jidgooyin kale sameeyey, booliska Kosovo ayaa sheegay in lagu qaaday 3 weerar oo hubaysan oo ka dhacay waddooyinka gala xuduudda. Ciidamada nabad ilaalinta ee NATO ee KFOR ayaa iyaguna sheegay in rabshadihii ugu dambeeyey ay dhaceen Axadii markii xabado lagu soo furay ciidamada Latvia ee qaybta ka ah KFOR, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Kosovo. KFOR ayaa sheegay in ay baarayaan dhacdadan, waxayna intaas ugu dareen in aanu jirin wax dhaawac ah ama khasaare hantiyeed ah. Ra'iisul wasaaraha Serbia Ana Brambic ayaa toddobaadkii tagay sheegtay in xaaladda Kosovo ay qarka u saaran tahay dagaal hubaysan. Golaha amniga ee Kosovo oo kulmay Axadii ayaa iyaguna ku eedeeyey Serbia xiriirka sii xumaanaya, waxayna sheegeen in dalka dariska la ah ee dhinaca waqooyi ka xiga uu ku dhaqmayo wax kasta oo ka dhan ah nidaamka dastuuriga ah ee Jamhuuriyadda Kosovo. Serbiyiinta ayaa tiradoodu ay tahay 120,000 oo ka mid ah 1,800,000 oo qof oo ku nool dalka Kosovo.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, waxaynu ku nasanaynaa heesan uu ku luqay Allah oo naxariiste Maxamed Sulaymaan Tubeec. حدقي سيال نقل سعوني سان لانتا أفكا سوماالي غا إف بي وي غوردو وحدقي سندون تاون ورر إيوار بحنو إيو سيدو كالي برنامج كي ومورها مرايكن كابل سي مركالي ودبادي ورر كاودور كورونا warbaahinta shiinaha ayaa soo wariyay in xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada Beijing ay masuuliyiintu u qaybiyeen kaniiniyo coronavirus ka looga hortago ay soo saarto shirkadda Pfizer. Caasimadda shiinaha ayaa wajahaysa mowjado aad u weyn oo ah kiisaska xanuunkan. Maamulka ayaa rajaynaya in daawooyinka la soo dhoofiyo ay gacan ka geysan doonaan dhimista faafitaanka cudurka COVID-19 isla markaana ay yareyn doonaan cadaadiska soo wajahay isbitaalada dalkaasi. Arintan ayaa ku soo beegantay xilli farmashiyaasha dalka Shiinaha ay ka maqan yihiin dawooyinka inta badan laga isticmaalo daawo yaridan baahsan ayaana loo aaneynayaa hoos u dhaca ku yimid wax soo saarka gudaha ee dalkaasi. Guddiga caafimaadka qaran ee dalka Shiinaha ayaa joojiyay ku dhawaaqista tirada maalinlaha ah ee dadka uu soo rito xanuunka COVID-19. Saraakiisha dalka India ayaa talaadada maanta ah waxay sheegeen inay booliisku dalkaasi ay baarayaan dhimasho kadisa oo ku timid siyaasi hodan ah oo u dhashay dalka Ruushka iyo qof la socday waxaana la sheegay in siyaasigu u dhaleecin jiray dagaalka uu Ruushku ka wado gudaha Ukraine. Meedka Pavel Andov oo 65 jir ah ayaa sabtidii laga helay hotel uu ku sugnaa oo ku yaala gobolka Odesha ee bariga dalkaasi Hindiya, halkaasi oo isaga iyo 3 qof oo kale oo u dhashay Ruushka ay fasax ku qaadanayeen. Dhimashadiisa ayaa timid 2 maalin kadib markii nin kale oo ka mid ahaa dadka la socday oo lagu magacaabi jiray Vladimir Bidonov laga helay isla hotelka isagoo oo wadna xanuun la mirbeelay sidaasina ku dhintay. Booliiska ayaa sheegay inay baarayaan kaamirooyinka dhaqdhaqaaqyada la socda ee goobta ku xirnaa iyagoo su'aalo weydiinaya shaqaalaha hotelka isla markaasina sugaya jawaab faahfaahsan oo baaris sameedka la xiriirta. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa digaysayaal nagala soconaysaan mar kale fiidnimo wanaagsan. Magaalada Berbera waxaa sare u kacay dadka kalluumaysatada ah iyo kuwa shaqooyinka ay mihnadaasi u abuurtay. Arrintan ayaana horseeday in dhalinyaro kale ay ku daydaan kalluumaysatada oo iyaguna ay dad badan kalluumaysi ay u raadsadaan. Cabdikariim Olol oo dhowaan Berbera booqday ayaa warbixintan soo diray.
Kana ku suganahay waa tagada magaalada Berbera qaybta kalluunka. Waxaa halkani yimaada maalin kasta dad aad u badan kuwaas oo siyaabo kala duwan kalluunka uga shaqeysta iyadoona qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ganacsatada iyo dadka iyagu u qaadaya gobollada ay si weyn ugu xidhan yihiin. Maxamed Xasan Xirsi waxa uu sheegay inuu muddo 4 sano ah ka mid ah kalluumaysatada magaalada Berbera isagoona sheegay in isbeddel weyn uu ku yimid iyadoo haatan ay ku soo biirayaan dad aad u badan sida ay u kalluumaysan lahaayeen.
waxa weeye bariga hore dooyuna way ku yaraayeen dadkuna way ku yaraa laakiin markii imi kala fahmay ee dadkii dad badan loo taabaray waxana ay kasoo galeen dibadda kasoo galeen waxa weeye dadku aad bay uga shaqeystaan marku doonta iska leeyay isaga iska loo waxan ku leeyay wixii uu ka helo isaga iibkiisa ninkii uu shaqo cid uu shaqeysanay isaga ka iibsada isagaana iibkiisa oo ama hargeysa ama buracmeysu duwan u dira ama halkan uu ka iibiya ninkii uu shaqeynayaa isaga lacagta siiya qiimana uu ku heshiyay
in kaydinta oo kala ka waran bariga hore dhibaatooyin lagu qabay xagga kalluunka
dhibaato fara badan baa lagu qabay markii hore waxaan ku leeyahay oo may lahayn qaboojiyaal iyo barfalyaasho oo yaraayeen laakiin ilaahay mahadii baa lagu jiraa barf kuna rag badan baa ka faa'iideysto barfalyaal keenay in qaboojintu way fiican tahay markaasaa lagu soo dhiirsaday badi lagu soo dhiirsaday nin waliba uu shan laash iibsaday saasaa lagu soo galay
xawaale hayaan waxa uu ka mid yahay dadka iyagu gala badda waxa uuna ii sheegay muddada ay badda ku soo jiraan iyo noocyada kalluunka ay soo qabtaan.
Waxaan uga shaqaynaa badda, mar waxaan ku shaqaynaa saabi wax la yidhaahdo oo kalluumada ugan gurnaa sida timidka, saynuubta, taraaqada, waxaasoo kale. Marna dejis baan ku shaqaynaa buroosimo iyo xarko la isku xidhay ayaan shabaga xagga dambaka ka xidhnaa ilaa 50-40 ayaan sii deynaa dabeetu subax markaan galabtii dhigno subaxa dambaan qaadno kalluunka kalluun dhagax la yidhaa gaxashka qaldabada siifaanka kalluumadaasa marka ka soo alla msal cala maxamed mar waxaan gaadhnaa ilaa halkaaya mayd ayaan u soo qatagnaa. astaafadeedu markan ugu yaraano 728 cisho shaqadeedu ku soo xirantaa marna xaggan galbeed baan u baxnaa ila maayo meesha lugulada harada oo soo shaqeyna ilaahay ma sha Allah alxamdulillaah rabbil caalamiin oo kale la risqay
dadka ka shaqeysta waa nooc ma kaluun
kaluun waa badan leed cid walba leen ay cid khaas ma aha cid walba leen bariga galbeed wala sigeen dadka oo soo shaqeeyaan in makalaftigeega waxa jooga aashash ka yimi boosaaso kuu boosaas ka shaqeyn jiro dhan badankoodu xaggan u soo riday
qiimaha kaluunka ee kala duwan ee lagu iibiyo magaalada Barbara iyo magaalooyinka kale loo qaaday ayaa waxa nooga waramay gulee diiriye Yusuf oo ka mid ah dadka ku iibiyo magaalada Barbara kula meerada kaluunka lagu gado
Allahu Rahman Rahim Cabdi Karino aan aadan maasantahay aan aadan ku soo dhoweynayna aan ku soo dhowo shirkadda Masha Allah Fishing Company Barbara halkan uu yimaado qiimahiisu kala duwan yahay mid waxa weeyaan kingfish ama deerig ba leeyahay kaluunka ugu qaalisan ee badeena laga helo kilo wax la siiya $5 buuf meelaha wax ku dhow ama 4000 kun shilin ama 5000 kun meelahaas sometimes way jirtaa demarar ka qaali garooba la leeyahay kiloga kale hadda kaluunku wuxuu maraya kaluun kale waxa weeyaan sicirkiisu wuxuu maraya 20 kun shilin ka Soomaaliyana midna waxa weeyaan waa ton fish waa kaluunka casaanka aha dadkeenu inta badan ay isticmaalaan sida timidka saynuubta shirwada xaso kale midna waxa weeyaan waa kaluun cadka oo kaluunka kaluun dhagax loo yaqaan ama waxa weeyaan meelaha shacabka degan inta badan bana kaasa xaga nafaqada iyo xaga fitamiinka oo fiican marka anagu intaba waynu iibinaa waanaanu gobolada kale waanu u dirnaa
walaal laga dhaqsan kaluunka koobiya saniya laba sa kaluunka baale shamba figara shamba hoola gacanta ka fuday dadku garu gole way ku tumay ina gacanta ku leeyahay taraso haqo ay saliyo
halkani waa goob lagu soomeeyo kaluunka magaalada gudaheeda ayaa aan ka tahay sidoo noo sheegay maxamed xuseen axmed
halkan waxa weyn meesha dhukceysho fish house balaayda ebikaan raacayne hotel markaa waxaan kala qaliyan hayno faqada waana meesha ugu kaluunka fiican leh dhamaan marka leego gobolada Soomaaliland xagga sameynta
dad kala duwan ayaa fursad ka helay shaqo Ahmed Abokor waa uu sheegay inuu hore u wadan jiray gaari rakaab haatan gaari nooha ayuu wataa kaasoo uu sheegay in isbeddel uu ku sameeyay gudahaana uu talaagad ku farsameeyay
iyo boorame wacare hargeysa buruco dadkuna waxay seenaya dadkana waa nuugeyna
kana hada qaadis xaqiiqeynaysa
hargeysa waa mar waa qaaday sabab finaa dib barf kasu ilaa hargeysa ilaa iyo shaqale ilaa meesha doon ku
laga barf waa doon isticmaasha
may garuu dad waa feber baa lagu sameeyay barf kasta lagu shubo barf asaasiisa ahaanay
markii hore shaqo kalmiyad ka shaqeysan jirtay
markii hore kalmiyad noqday haa dadka baqaad jirkaabki shirkada lagala kacay
gaashaan la dhaxayaan la Cabdi Yuusuf ayaa isaguna ii sheegay inay si weyn ula shaqeeyeen kaluumaysatada diiwaan gelin u sameeyaan hadii ay khatar la kulmaan ay la soo xiriiraan
dadkii kaluumaysiga dadka xoogsatada ee Soomaalilandarka way soo galaan halkan ay ka soo galaan xafiiska yimaadaan ninka weel istaaraya ama laashkii lumo loo soo saaro saacadda uu baxay inta qof ee saarnayd cidda lahayd laashka cidda mas'uuliyadda saarnayd ee naqudaa marka waqtigaas uu laashka soo baxay ma soo gelin walaashka wala marka hadii suspecti jiro oo dadkii la laayahay ama ay dabeyliyo xitiraan marka qotay dabeyliyo jiraan waa laga shakiya dadka kalumaysatada waa dad muwaadin oo dhaba wayna la shaqeeyaan waxay garan waayeen ciidanka way la soo sheegan
Cabdikariin Nolol VOA magaalada Barbara
mahadsaned Cabdikariin markana dhageysayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar
kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenii umuraha Mareykanka markii madaxweynihii hore ee Donald Trump looga adkaaday doorashadii ka dhacday dalka Mareykanka bishii November ee sanadkii 2020ka waxay bishii January 6deedii ee sanadkii 2020ka ay taageerayaashiisu weerareen golaha Kongreska ee Mareykanka xilli uu fadhiyay in uu ansixiyo ergocodeedii doorashada madaxtinimada ama Electoral Colleges iyada oo ay qorsheysnayd kadib marka la ansixiyo natiijada doorashada in loo diyaar garoobo caleema saarka madaxweynaha bedelaya Trump. weerarkaas ayaa halis geliyay mudanayaasha golaha baarlamaanka ee Mareykanka iyo waliba madaxweyne ku xigeenkii hore ee Trump mudane Mike Pence oo shir gudoominayay fadhiga wada jirka ah ee golaha baarlamaanka ee Mareykanka. Taageerayaasha Trump ayaa doonayay in ay ka hortagaan in la ansixiyo codadka doorashada si uu xafiiska u sii joogo madaxweynihii doorashada lagaga adkaaday. Kadib weerarkaas waxaa la dhisay guddi si qoto dheer u baadha weerarkii lagu qaaday golaha Kongareska. Haddaba kadib 17 bilood oo ay baadhis wadeen oo ay wareysteen in ka badan 1,000 qof oo markhaati ah iyaga oo ururiyey 400,000 oo waraaqo ah, waxay toddobaadkii hore soo saareen warbixin ka kooban 845 bog iyaga oo weydiistay dacwad oogayaasha Mareykanka in ay madaxweynaha hore ku soo oogaan dacwado dembi ah oo uu galay. Waxaana gundhiga dacwadda ay soo jeediyeen in lagu soo oogo madaxweynaha hore ka mid ah in uu xudun u ahaa khiyaamo la doonayay in lagu afgambiyo natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday dalka Mareykanka bishii Noofambar ee sanadkii 2020, isaga oo isticmaalayay dhowr hab oo kala duwan oo dhammaantood guuldaraystay. Haddaba natiijada ay soo saareen guddidan ayaan hor dhigay Maxamed Xuseen oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Horta warbixintan iyo guddigan siday wax u baareen waa ka duwan tahay guddiyada hore si wax u baari jireen, waayo wax walba waxay noqotay in la record gareeyo, in la duubo, reportkan wixii dhan oo meeshaas lagu soo qoro caddeyna. Marka muhiimadda horta warbixinta waxa waaye wixii meeshaas ka dhacay in lasoo bandhiga iyo sida wax u dhaceen iyo ciddii ka dambeysay iyo waxa laga baran kara intaba. Marka waxa ugu muhiimsanaa waxa waaye in dadka siday marka hore u qaateen oo dad mudaharaad sameynaya madaxweynaha taageersanaa inay intay caroodeen meesha iska weerareen, laakiin taas way ka weyntaa waxa meesha ka dhacay. Waxaan waxayd wax lasoo abaabulay oo doorashada rabi lagu afgambiyo. Marka taasay ahayd waxa ugu muhiimsan, waxaana sal u ah sida lagu qoro reportka madaxweyne Trump iyo madaxweyne Trump dadkii taageersanaa intaba. Marka waxyaala oo waxaa lasoo recommend garay waxyaala fara badan, laakiin waxa ugu muhiimsanaa waxay ahayd in ciddii ka dambeysay in la tilmaamo. Marka madaxweynaha iyo dadkii taageersanaay ayay noqotay in lagu tilmaamo, oo arrintan ay ka weyneed mudaharaad ay laakiin ay ahayd afgambi lagu afgambinayo doorashada. Iyo waxa kale laga baran karo way ku qoran tahay reportka inta uu dheer yahay. Marka waxaana loo gudbiyey wasaaradda cadaaladda oo iyada loo soo jeediyey in halkaas ay ka amba qaado. Marka macnaheedana maa wasaaradda cadaaladda reportka la siiyey ay dembi kusoo oogeysa madaxweynaha oo ayadoo reportkaas qaadanayso wasaaradda cadaaladdana fahanteeda ayaa baaritaan wado. Marka baaritaankeeda wixii evidence ayada ay aragto inay go-aan ku qaadan doonto.
Talaabadan ayaa ka dhigan in ay noqonayso markii ugu horreysay ee golaha Kongareska uu codsado in la maxkamadeeyo madaxweyne hore. Hase ahaatee dacwad oogayaasha iyo waaxda cadaaladda ee Mareykanku kuma khasbana in ay dacwad ku soo oogaan madaxweynaha hore. Haddaba maxay ka micno tahay tallaabadani? Waa kan mar kale Maxamed Xuseen.
Horta warbixintan iyo guddigan siday wax u baareen waa ka duwan tahay guddiyada hore si wax u baari jireen, waayo wax walba waxay noqotay in la record gareeyo, in la duubo, reportkan wixii dhan oo meeshaas lagu soo qoro caddeyna. Marka muhiimadda horta warbixinta waxa waaye wixii meeshaas ka dhacay in lasoo bandhiga iyo sida wax u dhaceen iyo ciddii ka dambeysay iyo waxa laga baran kara intaba. Marka waxa ugu muhiimsanaa waxa waaye in dadka siday marka hore u qaateen oo dad mudaharaad sameynaya madaxweynaha taageersanaa inay intay caroodeen meesha iska weerareen, laakiin taas way ka weyntaa waxa meesha ka dhacay. Waxaan waxayd wax lasoo abaabulay oo doorashada rabi lagu afgambiyo.
Madaxweyne Trump ayaa isagu baadhista lagu sameeyey ku micneeyey in ay tahay mid isaga uun lagu ugaadhsanayo.
This is just a witch hunt. Over the years I've given millions and millions of pages of documents, tax returns.
Tani gabi ahaanba waa ugaadhsi gaar ah. Aniga oo muddo sanada ah ku wareejiyey malaayiin waraaq ah oo ay xataa ku jiraan cashuur celin iyo wax kasta oo kale, hase ahaatee waxba kama helin. Taas macnaheedu waxa weeye in aan ahay mid ka mid a kuwa ugu daacadsan oo aan dembi lahayn oo abid dalkeenna soo mara. Afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka oo la weydiiyey sida ay u aragto natiijada ka soo baxday guddida baadhista ayaa iyadu sheegtay in ay aad uga taxadirayaan
in la siyaasadeeyo gabi ahaan bahanaankan.
We're going to be very, very careful to not to politicize this process at all.
Dimbiyada ay codsadeen gudida gaarka ah ee kiiskan baaraya in lagu soo oogo madaxweynaha hore ayaa isugu jira in uu carqaladeeyay talaabooyinka rasmiga ah ee Kongreska, shirqo lagu khiyaameeyay dalka Mareykanka, sameynta hadallo been abuur ah, iyo caawinta ama kicinta kacdoon. Haddaba xaggee looga dhaqaaqaya warbixintan?
Waxa xiga waxa waaye horta gudigii la saaray in ay soo gabagabeeyeen baaritaankoodii iyo wixii ayagu ay arkeen iyo wixii inay soo bandhigeen sida wax u dhaceen oo wixiina meesha lagu soo koobay reportkaas transcriptigii interviewdii la sameeyey dadkii maqaatiyada oo yacni witnesska ah hadalladii laga qoray waxa dhan inay halkaas ku kooban tahay oo ciddii rabtay inay ogaato wixii meesha ka dhacay ay u noqonayso taariikh oo rabta mar dambe inay macno wax laga barto halkaas horta in loo qaato inay yihiin inay tahay reboodka inuu yahay wax taariikha oo asaas u ah wixii meeshas ka dhacay si haddana dad kaleenta ina ugu daysanin saasoo kale inay dhacdo waxa halkan marka halkan maxaa looga dhaqaaqi karaa guddigaas horta warbixintiisa soo gabagabay wuxuuna siiyey wasaaradda cadaaladda marka ayadaa baaritaan wado baaritaankaas ay wado iyo waxa meesha uu marayo wax laga hadla ma ahan mana oo cidna ma ogo baaritaankaas meesha uu marayo marka waxaan laga warsugaa wasaaradda cadaaladda baaritaankeeda markay soo gabagabayso iyo sida go-aanada ay qaadato intaba
hore ugama dhicin dalka Mareykanka in dacwado dembi ah lagu soo oogo madaxweyne hore dadka qaarkood ayaa u arkaa haddii tallaabadan hore loo qaado in ay keeni karto kala qaybin bulsho halka ay dad badanina aaminsan yihiin tallaabadaas cagsigeeda iyaga oo u arka in ay tahay tallaabo lagu ilaalinayo nidaamka dimuqraadiga ah iyo kor u qaadista isla xisaabtanka gudahanba dhegaystayaal intaas waxay nageeg barnaamijkeenni amuuraha Mareykanka
sanad Ismaaciil Xuseen Farjar oo barnaamijkaasi oo muraha Mareykanka nala socodsiinayay markana dhegaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana Nairobi ku soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oon maanta aynu ku eegayno horumarka fanka soomaalida uu samaynayo marka la eego tartamada bandhigyada cawaysyada heesaha iyo suugaanta oo meelo badan si weyn looga hirgeliyey hase yeeshee magaalada Mombasa fikrada kala duwan dadku ay ka qabaan marka la eego dhaqamada soo jireenka ah ee gobolka xeebuhu u leeyahay gaar ahaan Mombasa oo ah dadka Soomaalidu ay aad ugu dhex milmeen mujtamacyada kale gaar ahaan dadka Sawaaxiliga ah hase yeeshee aan laga soo dhaweynin fanaaniinta mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay maanta waxaa igala qayb galaya Cabdulqaadir Jeelaani Abubakar oo ah saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa isla markaana u dhuun daloola arrimaha fanka iyo suugaanta iyo Maxamed Cabdi Boota oo isaguna saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa hase yeeshee isagu aan ogolayn fanka in la keeno magaalada Mombasa waxaan ku bilaabayaa Jeelaani
haddii la yiraahdo fan iyo suugaan qoom waliba wuxuu leeyahay dhaxal ama wax soo jireen lagu yaqaano Soomaalideena waxaa lagu yaqaanaa fanka iyo suugaanta fanka iyo suugaanta ma aha hees kaliya waxaa kamid ah gabayada waxaa kamid ah guriyada waxaa kamid ah shiribka waxaa kamid ah maasooyinka jiiftada wax waliba taasoo Soomaalidu isku garsiin jirtay risaalada ama message markaas ay wadaan marka fanka iyo suugaanta iyo Soomaalida kala ma maarmaan meel walba Soomaalida ay joogto adduunyada ee Soomaalida hadda ee 20 sano u dambeysay waxay ku kala firdhatay caalamka meel walba ay joogan waxaa ka jira fantasiya la sameynayo festivalo ee caalamka uga qabgaleen baa jira waxaa la xusi karaa ki China ka dhaco kale mid kale oo ka dhacay ee Yurubta waad aragtaa ee hoboladeena qaaliga Amarya Mursal inay qolo Danish oo fanaaniin ay kala qayb qaadanaysay sidoo kale waxay ka qayb gashay xaflado aad u badan oo ka dhacaya caalamka marka waxay uga dhigan tahay Soomaalida fanka iyo suugaanta arin ala taaban kara isla markaana ku hanweyn inay hore u sii mariyaan taasoo ay ku gudbinayaan hadba message-ka ay rabaan inay dadku u gudbiyaan
Maxamed Cabdi Bootaan maxaa diiday marka magaalada Mombasa in fanaaniinta caanka ee Soomaalida iyo halabuurku ay yimaadaan oo mar walba aad u hortaagantiin oo loo diidaya
in magaalada Mombasa sida aad la socotid oo magaalo Islaamiya oo magaalo kamid ah magaalooyinka taariikhiga ku leh gobolkan iyo dalka wadamada bariga Afrika oo dhan marka markaad fiirisid dadka Soomaalida ee halkan ku dhaqan waxay u badan yihiin dad iyagu dhamaantood markaan eegay ka soo horjeeda oo aan ku raacay fanka iyo suugaanta gaar ahaan dhinaca heesaha in aan la keenay kirin Mombasa dhowr fanaan oo Soomaaliya ayaa isku dayay in ay magaalada tan yimaadaan oo ay sameeyaan club night-ka ama heesaha habeenkii la qabto dhamaantood waa laga hor istaagay iyadoo la adeegsanayo dawladda iyo laamaha kala duwan ee dawladda marka fanka qaybta heesaha waxa weeyaan bari samaadkii ilaa xilligan la joogo wax ay soo siyaadiyeen ma jiraan marka waxyaabahaas ayaa waxay ka mid yihiin midda dadka gobolkan xeebta ku dhaqan koor istaagan Soomaalida ah in loo keeno dhinaca heesaha laakiin fanka qaybihiisa kale ee gabyadii iyo guraarkii iyo saarkii dhamaan waa laga soo dhaweynayaa laakiin hees gobolkan xeebta ilaa dhowr fanaan oo aan magacooda inaan sheegin aan doonayo ayaa isku day halkan yimaadaan dhamaantoodna maya iyo nagata ayay kala noqdeen
saaxiibkay bootaan waxaan u maleynayaa meel gaar buu ka arkay fanka maanta xilli ay ugu haboon tahay in Soomaalida qurbaha joogto fanka wax lagu gaarsay ma jirto wadankii dagaal baa ka dhacay fanka wax igelin baa dadka loogu sameyn karaa marka Soomaalida wadanka ka soo guurtay halkan u soo hayaatay ubadkooda si loo dhaqan celiyo loo dhaqan toosiyo waa in awalan afkooda wax loogu sheegaa Soomaalidana suugaan wax kuma qashaa kaliya hees iyo guro wuxuu ahaadaba marka fanka Mombasa dadka degan ee ehelka u ah Soomaalida ugu hor istaagay in dhaqankii Soomaalida dib loogu xusuusiyo xataa kama marramaysa haddaan soo qaato fanaaniinta ama abwaanada waxay tirin jireen heesa markaasi macquul ah abwaan xasan ganay ayaan xusuustaa ruwaayadii la oran jiray masiibada hees ku jirtay oo qaali ah ayaa jiray macquul ahdaa ay oranayso haweeno i hebeedka geel hashaan maqashay iska celin haraatiin kaamay dalin markay hiigaan nirgu jilaalkii bay hadda taas waxbay ku cabiraysay yacni waxay ka waday gabadha xun haddii aanay iska celin raggan u hasoo hayoonaya qaqabanaya hadhow bay jilaalka ku haraysa cid gursanaysa malahan saasoo kale dadka lagu wacyigelin jiray wax loogu sheegi jiray maantase waa u baahannahay haddaan nahay Soomaalida qurbaha joogta waayo dhalinyaradeedii xarsiiday ku jiraan daraagiska laga wacyigeliyo shaqulka xun kale ee meelaha iyo dhaqamada caadada aan u ahayn Soomaalida ku dhex dorsomay dadka kale in laga hor istaago wax loo sheego aad ay ugu wacantay sheega kare lagu gudbin karana waa fanka iyo suugaanta
bootaano marka taariikhda Soomaalida dib loo raaco ama xilliyadii kala duwanaa fanku mar walba waxa uu yahay midka qura dadka wuxuu fasira waxa wanaagsan u sheega mujtamaciina Mombasa ku nool haddiinan fanaaniinta ogolayn oo abwaanada ogolayn oo dhaqankiina ogolayn soo dadku dhaxal guuri maayo dhaqanku ka lun maayo
dhaqankii af Soomaaligii iyo qaabkii wanaagsanaa wax lagu soo bandhigi jiray lama diidana waxa la diidan yahay qaabka heesaha Soomaalida ay ku heesiyaan waxaad maqlaysaa haweenay ku heesaysa cambruud kanaasaha iyo waxyaabo aan af Soomaaliga ku wanaagsaneen iyo waxyaabo aan la dhihi karin dhacani afka ku wanaagsana laakiin hadda waxa soo baxay oon arkaa in qaabka gabyadii qaabkii kale anaashidii in ay soo baxeen waxaan maqlay nashiid cusub oo ay soo saareen dhalinyaro Soomaaliyeed oo wadanka Yemen ku dhaqan oo lagu boorinayo dhalinyaradii waa qayb fanka ka mid ah laakiin si wada kale ayaa loo isticmaalay Soomaali oo aftaqir waxaanini marka dhinacna fan way ka tahay dhinacna dhaqan celis bay ka tahay oo dadkii Soomaalida ahaa ee dhaqan doorsoomay ee dagaalada galay ayaa lagu dhaqan celinaya marka fanka qayb ayaa la diidan yahay qaybna waa loo galay Reeman Baasana qaybta heesaha iyo waxyaabaha dhaqan dooriska ah marna waa nabadna ma soo celin karaan horumarna dadka ma gaarsiin karaan
Abdul Qadir Jeelan
aad u baahsan yahay saaxiibkay Bootaar markii hore waxaan qiyaasayaa inuu igu fikrad yahay waayo mar hadduu yiri anagu ma diidan heesaha balse waxaan diidanahay habka loo gudbinayo ta kale waxaan ku diidanahay isaga wuxuu yiri wuxuu soo qaatay ana Soomaal ana aftaqar wali wuxuu taagan yahay lahjad ajnabi ah in wax lagu gudbiyo Soomaalida luqadda umar la carabta
waxa jirta Soomaalida dastuurkeeda waxa ku qoran luqadda Soomaaliga iyo luqadda Carabiga inay yihiin labada luqadood ee Soomaalidu ay leeyihiin marka dastuurkeena ayaa soo qeexaya Soomaalida dad Islaama oo Carabiga qayb ka tahay luqadoodii ayay tahay marka waxa uu qabsan kartaa Jeelani
balse ogow Soomaalidu waa reer miyi reer miyiguna luqad hooyo un bay yaqaanaan marka luqadooda hooyo in wax loogu gudbiyo waxay ku fahmaan taasi waa muhiim inta laga gaaray luqada kale ee carabiga
waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen Abdul Qadir Jeelani Abubakar waa saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa iyo Maxamed Cabdi Bootaan oo isaguna saxafi ku dhaqan magaalada Mombasa barnaamijkeenni dooda gaaban maanta intaa hayo joogo inta aynu mar kale wada ku kulbi doono sidaa iyo nabadgelyo
Mahadsanid Yasin Ciise Wardheere oo xubintaasi dooda gaaban noogu soo diyaariyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya dhigisiyal waxa nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA mar kale fiidnimo wanaagsan haatanna waxa aynu idin soo qabanaynaa heesan ay ku luqeyso Farxiyo Kabay Farxiyo Fiska. كاسيف انا ندى فرحيا احمد عداوي فرحيا فيسكا و هو غبا غبا و هايد عدي عاوي دنيدا ايدن كغي ماني سي في و تن اي كلنتي دنبه دغي سيال و خا ان دين لنهي نبد غليو